Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Во Вашингтон инаугурација на Доналд Трамп. Експертите не очекуваат промени во политиката на новиот американски председател во однос на Македонија. Сите опции за новата влада се отворени, откако започнаа преговорите меѓу партиите, велат експертите. Пред еден час Доналд Трамп положи свечена заклетва на скалите на зградата на Конгресот на САД и официјално стана 45-тиот председател на Соединетите Американски држави. Во неговото инаугуративно обраќање, Трамп вети голем национален напор за обновување на САД и обединување на поделената нација. Вашиот глас, вашите надежи, вашите соништа ќе обликуваат судбината на Америка, изјави Трамп, додавајќи дека на луѓето ќе им ги вратат назад работните места, границите и богатството. Истовремено во Вашингтон се одржаа анти-Трамп протести, на кои беа фрлани камења и беа искршени прозорци на дуќани. Прилог на Гоце Атанасов.
Доналд Џон Трамп е роден во богато семејство во Њујорк во јуни 1946 година. Неговиот татко Фред беше успешен инвеститор на недвижности, а Доналд ги следеше неговите чекори. Користејќи милиони долари позајмени од неговиот татко, Трамп изгради бизнис империја за која вели дека вреди милиарди, со луксузни хотели, казина и голф терени. Во двете книги, Уметноста на договорот и Уметноста на враќањето, тој ја истакнува својата бизнис филозофија. Првиот чекор кон успехот е, како што вели, мисли на големо. Книгите беа бестселери и помогнаа Трамп да стане уште попознато име. Таблоидите пак ги покриваа неговите бракови со неколку моделки. Најпрвен Ивана Зелничкова, потоа Марла Мейплс и неговата сегашна сопруга Меланија Кнаус. И самиот Трамп стана ТВ-звезда со неговото реалити шоу Чирак, во која учесниците се надпреваруваа да работат кај него. Но не се што допрестана злато. Три од неговите казина во Атлантни Сити декларираа банкрот во 90-тите години. Уште три негови бизнис делки исто така до 2009-та година. Но тој секогаш успеваше да се врати. И тогаш, во 2015-та година, кулата Трамп беше каде што тој го започна неговиот последен триумф. Тој објави дека ќе се трка за председател на Соединетите држави и излезе на насловните страници со неговиот радикален предлог за запирање на илегалната миграција од Мексико.
I will build a great, great wall.
Ке изградам голем, голем зид на нашата јужна граница и ке сторам Мексико да плати за тој зид. Запамтите ги моите зборови. Реториката на Трамп доведе до гневни протести на изборните митинзи. Тој зборуваше за мексикански силувачи и шверцери со дрога, ветувајќи дека ќе ги протера недокументираните имигранти. Тој исто така вети дека времено ќе забрани влез на муслимани во Америка како заштита од тероризмот, ветување кое потоа го преиначи. Но веројатно најголемата контроверзност допрва дојде. Вашингтон Пост објави видео на кое Трамп зборува за жените што предизвика големи реакции. Знаете, мене автоматски ме привлекуваат убавици. Јас почнувам да ги бакнувам. Тоа е како магнет, само бакнување. Јас ниту чекам за тоа. Во ТВ дебатата што следуваше, Трамп го минимизираше случајот. Тоа беше разговорот со облекувална. Не сум горд за тоа. И покрај пречките од лошите наслови, Трамп ги измами анкетите и триумфира на денот на изборите. Работејќи заедно, ќе започнеме ургентна задача за обнова на нашата земја и на американскиот сон. Но почнаа да се појавуваат нови контроверзи. Американските разузнавачки служби ја обвинија Русија дека ги хакирала опонентите на Трамп, односно демократите, со цел да влијае врз изборите. Трамп ја утврли идејата дека бил заљубен или починат на рускиот председател Владимир Путин.
If Putin likes Donald Trump, guess what, folks?
Ако на Путин му се допаѓа Доналд Трамп, погодете. Тоа се нарекува предност, а не пречка. Сега, не знам како ќе се согласувам со Владимир Путин. Се надевам на тоа, но има добри шанси да не биде така. Тој најави дека ќе продолжи да твитува, но сега светот ќе биде во можност да го оценува Трамп за неговите акции, а не за неговите зборови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Експертите во Македонија велат дека политиката на една држава не ја креира само председателот, туку целата структура околу него, па затоа не очекуваат новиот американски председател Трамп да ја менува политиката во однос кон земјава. Марија Тумановска.
Домашната јавност не очекува промени во политиката на новиот американски председател Доналд Трамп и неговата администрација во однос на Македонија и регионот. Поранишниот дипломат Ристо Никовски очекува пофлексибилна политика на Вашингтон кон Москва, но не предвидува разлики во однос на досегашната американска политика кон земјава.
Некакви поголеми промени, бар во некоја скоро време, тешко дека може да се очекуваат. Мислам дека односот на Балканот во целина и американскиот интерес тука да продолжи да доминира и да пак сакате прави што сака ќе продолжи и дека евентуални, може и повеќе тактички промени може да се дадат дури во некој подолгорочен период кога, нели така, ако Трамп успее да го спроведе на што го најави дека од сега Америка нема да руши влади во други земји.
Изјави Никовски. Потезите на новата американска администрација мора да се анализираат на долг рок и не може да се знае однапред каква ќе биде таа политика, вели универзитетскиот професор Беким Кадриу. Тој истакнува дека политиката на една држава не ја креира само председателот, туку цела структура околу него.
Може да се забележат некои законитости, да ги наречам, од изјавите на председателот сега Трамп. Мислам дека таквите изјави сигурно дека ќе се сменат во меѓувреме. Мислам дека председателот Трамп, мислам дека ќе има добра обука за тоа како ќе треба да се однесува како председател на Соединетите Американски држави.
Кадриу е убеден дека нема да има промени во однос на американската политика во регионот и во земја.
Политиката на САД према Македонија била иста цело време, без разлика кој бил председател, дали бил републиканец или од демократската партија, секогаш била иста. Таа политика се однесува на, да речеме, на интеграција на Република Македонија во НАТО, интеграција во Европската унија, почитување на човековите слободи и права и така натаму. И истата ваква политика ќе продолжи.
Сепак упатените не исклучуваат дека можните промени во однос на надворешната политика на Балканот ќе зависат и од односите исток-запад и новата студена војна меѓу САД и Русија. Само во тој случај Македонија би можела да биде предмет на некакво однесување на помокните држави во меѓународните односи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Остануваат уште 9 дена од истекот на законскиот рок кој мандатарот Никола Груевски го има на располагање за да формира нова влада. По средбата со Груевски, Ахмети се сретна и со Заев. Нема детали од разговорите, но има најави за нови средби. Марија Митевска.
Сите опции за новата влада се отворени откако започнаа преговорите меѓу партиите за нејзино формирање, велат експертите. Иако лидерите на ВМРО-ДПМН и на ДУИ Никола Груевски и Али Ахмети се сретнаа и најавија дека продолжуваат со преговорите, од двете партии соопштија и дека не одстапуваат од нивните ставови. ДУИ нема да прифати да биде дел од новата влада, доколку ВМРО-ДПМН не ги исполни сите предуслови на партијата, пред се воведување на двојазичност и продолжување на мандат. Датот на специјалното јавно обвинителство. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН повтори дека тоа за нив не е прифатливо.
Нашите позиции кои што ви кажавме по тие прашања остануваат непроменети.
Синоќа повторна седница имаше извршниот комитет на партијата на која, како што посочија, се разгледувала актуелната политичка состојба во однос на преговорите, при што била реафирмирана поддршката за Груевски да продолжи со активностите во таа насока. По разговорите со Груевски, Ахмети се сретна и со лидерот на СДСМ Зоран Заев, при што и двете партии излегоа со идентични соопштенија дека се разговарало за позициите кои ги застапуваат, без навлегување во одредени конкретни прашања и најавија дека средбите ќе продолжат. На прашањето дали средбата значи дека ДУИ отворена за коалиција со СДСМ од опозицијската партија, велат за сега остануваат на она што веќе е познато во јавноста. Од ДУИ пак молчат. Ахмети пред неколку дена се сретна со германската амбасадорка Кристина Алтхаузер, пошто партијата соопшти дека е информирал за опциите за кои во ДУИ се развива отворена и конструктивна дебата, а кои вклучуваат коалиција со ВМРО со СДСМ, широка владина коалиција да останат во опозиција и повторување на изборите. Професорот Никола Дујевски од Универзитетот Свети Климент Охридски вели дека е легитимно ДУИ да преговара со ВМРО-ДПМН и со СДСМ, меѓутоа самите ќе процена што во блиска иднина ќе води повеќе во нивна корист.
Математички можат да формираат влада само со ВМРО-ДПМН, меѓутоа ќе бидат особено внимателни за тоа затоа што може да им се случи да на краток рок добијат потоа сериозно да загубат од тоа. Од друга страна, разговорите кои што се водат со социјалдемократски Сој мнозинство укажуваат на тоа дека е многу можно, многу веројатно да ни се случи поинакво парламентарно мнозинство. Мислам дека помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ довербата е прилично намалена. И затоа нивното договарање и нивните преговори јас би ги свел во една потесна рамка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски се жали на несоработка со централната власт во сите овие години додека е на функција околу проблемот со загадувањето и не и за сите прашања. Експертите велат дека видливо од актуелната владеачка гарнитура нема соработка со локалната опозицијска власт. Фросина Димевска.
Проблемот со загадувањето на воздухот во Куманово е системски, а централната власт дозволи енормно сечење на дрва, увоз на половни возила и легализација на дивоградби, со што се узурпира дополнителниот простор на кој може да се прошири зелената површина. Вели во интервју за Радио Слободна Европа градоначалникот на таа општина Зоран Дамјановски. Тој додава дека усвоиле мерки за борба против загадувањето, но инсистира дека за решавање на проблемот потребно е подолго време и реакција и на државата. Се жали на несоработка со централната власт во сите овие години додека градоначалникот и за сите прашања.
Увек мене, се кога има војна криза или некои елементарни непогоди, одека нема да биде еден министр, одека никој не може да премиер и презападна држава. Што ви зборува тоа? Дека релацијата локална самоуправа, централна власт и текако е политизирана.
Тој не е единствениот градоначалник од опозицијата кој се жали на несоработка со централната власт. На локалните избори во 2013 година СДСМ и опозицијата освоја само 4 градоначалнички места. Покрај во Куманово кадри на опозицијата ги борат Струмица, Центар и Ранковце, а сите се жалат на тешка комуникација. ВМРО ДПМН доби пак 56 општини, а доскорешниот владин коалициски партнер ДУИ 14. Деновиве додека траат преговорите за повторно коалицирање гостиварскиот градоначалник Невзат Бета, кој е подпредседател на ДУИ во чија општина влезе за финансиска полиција, обвинува дека тоа е реваншизам поради неговото отворено противање партијата повторно да коалицира со ВМРО-ДПМН. Според Темел Користески, професор на Факултетот за обществени науки, видливо е како што вели дека актуелната владеачка гарнитура нема соработка со локалната опозицијска власт.
Тоа е стил на владење на актуелната владеачка гарнитура. Гарнитура која што не поаѓа од објективната вистина дека власта е сервис на граѓаните.
Но за разлика од ваквите ставови, градоначалникот на Карпо Штефчо Јакимовски тврди дека соработката се одвива одлично. Бив градоначалник како опозиционер, но и сега како председател на Громчија партија дел од владината коалиција. И никогаш не сум имал проблеми, тврди Јакимовски.
Никакви пречки не сме имале, затоа што и веројатно и владата имала проекти во Карпош и ние сме имале така да едни со други, сме ги подржувале проектите и не сме имале никакви проблеми, ниту пак сега.
Дамјановски во интервјуто што в целост ке го имитуваме в недела, вели дека се уште не знае дали ке се кандидира за четврти мандат во Куманово. Според измените на изборниот законник од јануари 2014 година, локалните избори треба да се одржат годинава во првата половина на мај.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на емисијата следува прегледот агенцијски вести. Председателот на СДСМ Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање околу формирањето на новата влада, рече дека лидерот на ВМРО-ДПМН го има мандатот за состав на новата влада, но оти е убеден дека тој не ке може да ја формира владата. Орска се разговорите со Демократската унија за интеграција, Заев рече дека на средбата начално било разговарано за позициите на двете партии и оти се најавени следни средби. Од хотелот Тригопијано на планината Гран Сасо во Италија, кој пред два дена беше затрупан од силна лавина, спасувачите пронајдоа 8 преживеани. Најмалку 15 полицајци и пожарникари учествуваа во спасувачката акција. Околу 20 лица и натаму се водат како исчезнати. Москва и Дамаск подпишаа договор за прошеврување и модернизирање на поморските објекти на Русија во сириското пристаниште Тартус. Според документот објавен на официјалните портали на Русија, договорот предвидува 11 руски воени бродови да може да се наоѓаат базата во исто време. Москва, која е долгогодишен сојузник на Дамаск, во септември 2015 година започна воздушна кампања за зајакнување на борбата на сирискиот претседател Ал-Асад. Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.